ไทยเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เป็นประจำทุกปีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะออกรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปีหรือรายงาน TIP ซึ่งประเมินความพยายามในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของ187ประเทศและดินแดนทั่วโลกรวมทั้งสหรัฐรายงานนี้จัดกลุ่มประเทศต่างๆออกเป็น4กลุ่มขึ้นอยู่กับระดับความพยายามของรัฐบาลในแต่ละประเทศในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดการปกป้องเหยื่อและการป้องกันการค้ามนุษย์แกนเรื่องของรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปีพ.ศ. 2561นี้คือการเน้นการแก้ปัญหาในระดับชุมชนด้วยการสนับสนุนชุมชนในการต่อต้านการค้ามนุษย์เนื่องจากชุมชนท้องถิ่นเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบและผลพวงตามมาของการค้ามนุษย์มากที่สุดชุมชนท้องถิ่นจำเป็นอย่างมากที่ต้องต่อต้านการค้ามนุษย์หรือการค้าทาสสมัยใหม่เพื่อปกป้องชุมชนให้ปลอดภัยและสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับรูปแบบของการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่แคร์รี่จอห์นสโตนรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเฝ้าระวังและต่อต้านการค้ามนุษย์กล่าวในข้อเขียนบล็อกเมื่อเร็วๆนี้ว่าประมาณว่ามีเหยื่อการค้ามนุษย์ราว25ล้านคนการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่ยังเกิดขึ้นทั่วโลกอย่างไร้ขอบเขตชายแดนจอห์นสโตนกล่าวว่าสำคัญมากที่ต้องระลึกเสมอว่าแม้ว่าการค้ามนุษย์จะกลายเป็นปัญหารุนแรงในระดับทั่วโลกการค้ามนุษย์เริ่มต้นขึ้นในชุมชนเป็นจุดแรกโดยผู้กระทำผิดดำเนินการด้วยความเข้าใจอย่างท่องแท้เกี่ยวกับการเมืองสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนโดยฉวยโอกาสจากความอ่อนแอของงานป้องกันและสร้างผลประโยชน์แก่ตนจากความหวังและความกลัวของเหยื่อค้ามนุษย์ไมค์พอมเปียวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการแก้ไขปัญหานี้จากภายนอกอาจยากลำบากดังนั้นรัฐบาลในแต่ละประเทศควรจะพึ่งประสบการณ์และความรู้ในการรับมือกับปัญหาของผู้นำชุมชนท้องถิ่นหน่วยงานพัฒนาเอกชนและนักรณรงค์ตลอดจนสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นโดยคนเหล่านี้ทั้งหมดมีความมุ่งมั่นที่จะหยุดยั้งการค้ามนุษย์ในชุมชนบ้านเกิดของพวกเขานายพอมเปียวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการร่วมมือและฝึกฝนฝ่ายบังคับใช้กฎหมายผู้นำทางศาสนาครูผู้นำชนเผ่านักธุรกิจและชุมชนจะช่วยเรารู้เท่าทันปัญหามากขึ้นและเรียนรู้ที่จะมองเห็นความเสี่ยงและรับมืออย่างรวดเร็วก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อนอกจากนี้มาตรการที่ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฝ่ายรุกจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการปกป้องคนที่เสี่ยงมากที่สุดในชุมชนต่อการค้ามนุษย์และช่วยบั่นทอนความสามารถของอาชญากรในการแทรกซึมหลอกล่อเหยื่อให้ร่วมมือด้วยและเอาเปรียบเหยื่อรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้สำเร็จรัฐบาลในประเทศต่างๆต้องสนับสนุนชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อให้รู้เท่าทันการค้ามนุษย์และพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาขึ้นมาร่วมกันในชุมชน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่14กรกฎาคม2561วันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
นอนสนิท
และดิฉันนิติการกำลังวัน
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสรุปข่าววันนี้นะครับหลายข่าวด้วยกันนะครับข่าวที่ประธานาธิบดีทรัมป์เยือนอังกฤษท่ามกลางผู้ประท้วงนับหมื่นที่กรุงลอนดอนนะครับนอกจากนี้ยังมีข่าวการระเบิดฆ่าตัวตายในปากีสถานนะครับเสียชีวิตอย่างน้อย128คนข่าวธุรกิจด้วยนะครับวันนี้สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ได้เตรียมเลิกใช้หลอดพลาสติกบนเครื่องบินนะครับยังมีรายงานเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังนะครับที่ว่ากันว่าคนอเมริกัน1ใน4ต้องพกอยู่เป็นประจำคุยหนังวันนี้นะครับ Skyscraper เป็นภาพยนตร์แอคชั่นที่ได้ดูเวนเดอะร็อกจอห์นสันมารับบทหนักในชื่อไทยไต่ตึกระฟ้ามหาโหดส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเพลงนะครับ Girls Like You เพลงใหม่ของ Maroon 5ที่กำลังไต่อันดับในบิลบอร์ดนะครับเดี๋ยวเราไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับเวลานี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็อยู่ระหว่างเยือนอังกฤษนะครับจบจากการเยือนกรุงลอนดอนแล้วแล้วก็กำลังเดินทางไปพักผ่อนที่สกอตแลนด
์
นะครับที่สนามกอล์ฟของประธานาธิบดีทรัมป์เองแล้วก็จะใช้เวลาในช่วงสุดสัปดาห์ที่นั่นก่อนที่จะไปพูดคุยหารือสุดยอดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่ฟินแลนด์นะครับ
ครับผม
มาดูกันที่อังกฤษก่อนนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันศุกร์นะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอังกฤษในขณะนี้อยู่ในระดับสูงสุดของความพิเศษเลยนะฮะพร้อมปฏิเสธรายงานที่ว่าเกิดความตึงเครียดระหว่างตนกับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์สืบเนื่องมาจากคำสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ในทำนองแท็บลอยด์ของอังกฤษคือ The Sun แล้วก็พูดพาดพิงถึงนายกรัฐมนตรีเมย์นะครับโดยบอกว่าความสามารถวิจารณ์ความสามารถในการเป็นผู้นำของนายกรัฐมนตรีเมย์ในช่วงที่อังกฤษกำลังจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit นะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์แถลงข่าวในวันศุกร์นะครับโดยบอกว่าตนได้กล่าวถึงข้อดีมากมายของผู้นำอังกฤษระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ The Sun แต่กลับไม่ได้ถูกนำมาพูดถึงหรือกลายเป็นข่าวผู้นำสหรัฐมิได้ปฏิเสธถึงคำพูดนะครับที่ตนกล่าวถึงนายกรัฐมนตรีเมย์เกี่ยวกับการรับมือต่อการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปแต่ก็ได้กล่าวในช่วงบ่ายวันศุกร์หลังจากที่หารือกับผู้นำอังกฤษแล้วนะครับโดยบอกว่าข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐกับอังกฤษนั้นน่าจะเกิดขึ้นได้นะครับหลังจากที่อังกฤษแยกตัวออกมาแล้วทีนี้ย้อนกลับไปในการให้สัมภาษณ์กับเดอะซันนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าตนได้ให้คำแนะนำกับนายกรัฐมนตรีเมย์ไปแล้วเกี่ยวกับการรับมือกับ Brexit แต่ผู้นำอังกฤษไม่ได้ทำตามแล้วก็ยังวิจารณ์นโยบาย Soft Brexit ซึ่งหมายถึงการที่อังกฤษคงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับ EU เอาไว้ว่าเป็นแนวคิดที่ไม่ดีนักนะครับผู้นำสหรัฐยังบอกด้วยว่านายบอริส จอห์นสันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษนั้นที่เพิ่งลาออกไปนะฮะน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีในการรับมือ Brexit ด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างความตึงเครียดไม่น้อยให้กับผู้นำทั้งสองประเทศนะครับแต่ในขณะเดียวกันการเยือนอังกฤษของประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางการประท้วงของประชาชนนับหมื่นคนในกรุงลอนดอนนะครับโดยมีการนำรั้วเหล็กความสูงเกือบ3เมตรเนี่ยมากั้นในที่พักอาศัยของประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่อยู่ในกรุงลอนดอนด้วยท่ามกลางผู้ประท้วงจำนวนมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่ดูไม่ดีนักนะครับสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐที่ไปเยือนอังกฤษอยู่ในตอนนี
้ครับแม้ตัวจะอยู่ที่อังกฤษนะครับแต่ว่าสายตาจับจ้องถึงการพบกันระหว่างทรัมป์กับปูตินวันจันทร์ที่ฟินแลนด์นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ก็โดนนักข่าวถามถึงเรื่องรัสเซียตั้งแต่อยู่ที่อังกฤษครับในการแถลงข่าวนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกวันศุกร์ครับว่าตนนั้นจะถามอย่างหนักแน่นต่อประธานาธิบดีปูตินถึงเรื่องการแทรกแซงการเมืองสหรัฐช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ2ปีก่อนนะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเป็นเรื่องการล่าแม่มดนะครับ ประธานาธิบดีทรัมป์บอกครับว่าความพยายามที่จับผิดว่ามีการแทรกแซงและเอาโทษผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นการล่าแม่มดและยังกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียด้วยซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐบอกนะครับว่าถ้าไม่มีเรื่องนี้สหรัฐกับรัสเซียเนี่ยน่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้นะครับ
ครับ
ในวันศุกร์นะครับซึ่งเป็นวันเดียวกันนี้ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงข้อความดังกล่าวอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์นั้นได้ตั้งข้อหาบุคคล12รายชาวรัสเซียนะครับในกรณีที่ไปเจาะล้วงระบบข้อมูลของคณะทำงานพรรคเดโมแครตช่วงการเลือกตั้ง2คณะทำงานด้วยกัน DNC กับ DCCC นะครับและเมื่อผู้สื่อข่าวถามนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเสียท่าตั้งแต่ต้นหรือเปล่าต่อประธานาธิบดีปูตินเนื่องจากว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไปตั้งคำถามท้าทายถึงความสัมพันธ์ของพันธมิตรในตัวสหรัฐกับประเทศหลายประเทศในยุโรปเนี่ยว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์กันประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าไม่มีรัฐบาลไหนที่แข็งแกร่งและเอาจริงเอาจังต่อรัสเซียมากกว่ารัฐบาลของตนเองนะครับทั้งนี้ผู้นำกลุ่มประเทศเนโต้นั้นซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งไปพบกันที่บรัสเซลสัปดาห์นี้มีความไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะมีท่าทีที่ขึงขังหนักแน่นเมื่อมีการเจรจากับผู้นำรัสเซียนะครับซึ่งที่ผ่านมาวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียก็ปฏิเสธมาตลอดว่ารัสเซียนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อเดินทางถึงฟินแลนด์ก็จะพูดในประเด็นที่สำคัญกับประธานาธิบดีปูตินซึ่งก็คือเรื่องการความพยายามลดจำนวนอาวุธนิวเคลียร์นะครับแต่ขณะนี้ก็ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดอะไรครับมีกำหนดพบกันวันจันทร์ที่กรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์นะครับส่วนรายละเอียดของการตั้งข้อหาโดยอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์กับชาวรัสเซีย12คนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองด้านการทหารนะครับมุ่งประเด็นไปที่ความการแทรกแซงผ่านการแฮกระบบคอมพิวเตอร์ของเดโมแครตพรรคเดโมแครตช่วงการเลือกตั้งเมื่อ2ปีก่อนโดยข้อกล่าวหานั้นตั้งข้อกล่าวหามีจำเลยซึ่งก็คือเป็นหน่วยที่เรียกว่า GRU ของรัสเซียครับคุณธงพจน
์คร
ับ หลักๆมี2ประเด็นคือการเจาะล้วงระบบข้อมูลของคณะทำงานและอาสาสมัครที่ช่วยเหลือในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตซึ่งนางฮิลลารี่คลินตันเป็นคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยอีเมลที่ถูกเจาะล้วงนั้นรวมถึงประธานคณะทำงานการเลือกตั้งด้วยและอีกข้อหาหนึ่งก็คือการเอาอีเมลเหล่านี้เนี่ยไปเปิดเผยต่อสาธารณะนะครับยังมีอีกประเด็นที่3คือเรื่องการปล่อยข้อมูลบนโซเชียลมีเดียโดยหน่วยงานที่ชื่อ Internet Research Agency ซึ่งตั้งอยู่ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียที่ปล่อยข่าวผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับพูดถึงเรื่องการเจาะล้วงข้อมูลนะครับคณะทำงานของโรเบิร์ตมูลเลอร์บอกว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2016นั้นมีการเจาะล้วงข้อมูลถึงคณะทำงานของเดโมแครตและเดือนเมษายนนั้นเข้าถึงเครือข่ายข้อมูลของ DNC และ CCC ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของเดโมแครตจนมาถึงช่วงใกล้การเลือกตั้งเข้ามานะครับก็มีการตั้งตัวตนปลอมทั้งที่ชื่อว่า DC Leaks แล้วก็ Lucifer 2.0 เป็นคนเผยแพร่อีเมลต่างๆที่แฮกมาได้จากคณะทำงานของคลินตันสู่สาธารณชน
โอ้ครับผมเป็นเรื่องที่หลายๆคนจับตามองเลยว่าในการหารือกันที่เฮลซิงกิในวันจันทร์นี้เนี่ยจะมีการพูดถึงประเด็นนี้มากน้อยแค่ไหนนะ
ครับ
ก็ใครที่ติดตามข่าวโลกก็จะต้องจับตาดูเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอีกเรื่องนึงนะครับที่ปากีสถานเกิดเหตุเรียกว่าระเบิดพลีชีพระเบิดฆ่าตัวตายครั้งใหญ่เลย
ใช่ค่ะซึ่งเกิดขึ้น หลายจุดด้วยกันตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าเหตุการณ์ล่าสุดนี้ไปเกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถานค่ะซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อย128คนนะคะแล้วก็บาดเจ็บกว่า150คนด้วยกันซึ่งสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งปากีสถานที่จะมีขึ้นสิ้นเดือนนี้โดยรายงานบอกว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งคนหนึ่งเสียชีวิตในเหตุระเบิดฆ่าตัวตายล่าสุดนะคะเกิดขึ้นที่เมืองมัสตุงจังหวัดบาลูจิสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถานค่ะขณะที่กลุ่ม IS ก็ออกมาอ้างความรับผิดชอบในเหตุระเบิดครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นเหตุที่รุนแรงที่สุดในรอบ4ปีของปากีสถานด้วยและเหตุการณ์นี้ค่ะก็เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่นายนาวาสชารีฟอดีตนายกรัฐมนตรีของปากีสถานซึ่งลาออกจากตำแหน่งไปจากการถูกสอบสวนคดีคอร์รัปชันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจะเดินทางกลับมาที่ปากีสถานพร้อมกับลูกสาวแล้วปรากฏว่าเขาก็ถูกจับกุมในเวลาต่อมาด้วยแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันเหมือนเป็นเหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นในสัปดาห์เดียวถึง3ครั้งด้วยกันนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารเกิดขึ้นทางตอนเหนือของเมืองเปชวาค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิต22คนแล้วก็มีผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นเสียชีวิตด้วยแต่ว่าตอนนั้นกลุ่มตาลิบันอ้างความรับผิดชอบในเหตุรุนแรงครั้งนี้นะคะแต่ว่าเหตุเกิดในวันเดียวกันอีกเหมือนกันแต่เกิดขึ้นทางตอนเหนือในเมืองบันนูเหตุการณ์นั้นมีผู้เสียชีวิต4รายโดยเหตุระเบิดฆ่าตัวตายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยสะท้อนถึงความหละหลวมของหน่วยงานด้านความมั่นคงของปากีสถานก่อนการเลือกตั้งซึ่งจะมีขึ้นในวันที่25กรกฎาคมนี้นะคะโดยกองทัพปากีสถานบอกว่าสั่งการให้ทหารถึง 370,000 นายลงพื้นที่ในการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนนั้นมั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปอย่างเสรีแล้วก็ยุติธรรมค่ะ
ครับก็ถือว่าเป็นเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในปากีสถานเลย
ค่ะ
ครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงธุรกิจกันครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจแล้วเดี๋ยวเริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนสำหรับคนที่ใช้แป้งฝุ่นจอห์นสันแป้งเด็กจอห์นสันเนี่ยใช้กันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็มีรายงานข่าวนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเมื่อวานนี้นะฮะคณะลูกขุดในรัฐมิสซูรีมีคำตัดสินให้บริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันซึ่งเป็นผู้ผลิตแป้งเด็กจอห์นสันเนี่ยต้องจ่ายเงินชดเชยนะครับ550ล้านดอลลาร์ให้กับสตรี22คนซึ่งกล่าวหาว่าผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเนี่ยรวมทั้งแป้งเด็กมีส่วนประกอบของแร่ใยหินที่เป็นสาเหตุให้พวกเธอเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งรังไข่นะครับเรื่องนี้ก็มีคดีที่ฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยถึง 9,000 คดีด้วยกันนะครับก็อันนี้เป็นคดีที่ต้องจ่ายค่าเสียหายมากที่สุดเท่าที่จอห์นสันแอนด์จอห์นสันเจอมานะครับก็ยังมีอีกหลายคดีที่รอต่อคิวนะฮะองค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA เนี่ยเคยศึกษาตัวอย่างแป้งฝุ่นจากหลายบริษัทนะครับระหว่างปีคศ2009ถึง2010รวมถึงแป้งเด็กของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันแต่ก็ไม่พบนะครับว่ามีส่วนผสมของแร่ใยหินแต่อย่างใดแต่ว่าทนายความของโจทก์ในคดีนี้กล่าวนะครับว่า FDA ใช้การทดสอบที่มีข้อบกพร่องทำให้ไม่สามารถตรวจจับส่วนผสมที่เป็นอันตรายที่ว่านี้ได้นะครับดังนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยจริงๆแล้วมีอันตรายมากน้อยแค่ไหน
ครั้งล่าสุดนี้คือ22คดีเลย
ใช่
โอ้โหมาดูเหตุการณ์นี้ดีกว่าค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของกินกันบ้างซีเรียลอาหารเช้ากินกับนมซึ่งเป็นสิ่งที่คนในอเมริกาจะรับประทานกันในช่วงเช้ารวมถึงอาจจะมีหลายคนในประเทศไทยด้วย
ใช่
ล่าสุดนะคะเป็นซีเรียลแบรนด์ดังของ Kellogg's ค่ะเรียกคืนซีเรียลที่มียี่ห้อว่า Honey Smack หลังจากมีคนในอเมริกา100คนล้มป่วยด้วยเชื้อแบคทีเรีย Salmonella ซึ่งมาจากซีเรียลนี้ค่ะและทางสาธารณสุขของสหรัฐก็เลยประกาศเตือนว่าให้หลีกเลี่ยงการบริโภคแล้วด้วยโดยทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของโรคติดต่อของสหรัฐหรือ CDC เนี่ยออกประกาศเตือนผู้บริโภคเลยนะคะว่าอย่าบริโภคซีเรียลแบรนด์ Honey Smack หลังจากมีการร้องเรียนไปถึงบริษัท Kellogg's ว่ามีผู้คนล้มป่วยจากเชื้อ Salmonella ใน100คนและกระจายไป33รัฐทั่วอเมริกาค่ะโดย CDC เชื่อว่าการระบาดของ Salmonella ในรอบนี้มาจากซีเรียลยี่ห้อนี้แหละแล้วก็บอกว่าถึงคุณจะรับประทานไปแล้วแต่ไม่ล้มป่วยขอให้นำซีเรียลไปทิ้งซะ หรือไม่ก็ไปเปลี่ยนสินค้าใหม่หรือไม่ก็ไปขอเงินคืนเลยก็ได้ค่ะ โดยแบคทีเรียซาโมเนลล่าเนี่ยเป็นสาเหตุให้เกิดอาการเจ็บป่วยแต่ว่าในบางรายอาจจะเสียชีวิตได้ แต่สำหรับเหตุการณ์ล่าสุดจากซีเรียลยี่ห้อนี้ยังไม่พบผู้เสียชีวิตค่ะ
ครับเชื้อแบคทีเรียซาโมเนลล่าเนี่ยอยู่ในอาหารเราพบกันมาหลายชนิดอยู่ในไข่อยู่ในผลไม้ต่าง
ๆครับ
ครับคุณรัฐพลก็มีรายงานเกี่ยวกับธุรกิจเหมือนกันคราวนี้เป็นสายการบิน
ใช่ครับเป็นการรณรงค์เพื่อลดการใช้พลาสติกอันนี้ถูกใจผมสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์บอกว่าจะยกเลิกการใช้หลอดพลาสติกทั้งในห้องโดยสารและห้องรับรองผู้โดยสารบนเครื่องด้วยนะครับโดยกล่าวในสัปดาห์นี้นะครับว่าจะมีแผนยกเลิกการใช้หลอดและที่คนกาแฟพลาสติกโดยเริ่มต้นที่ห้องรับรองผู้โดยสารในสนามบินก่อนเริ่มต้นทันทีเลยนะครับในเดือนนี้ส่วนถ้าเป็นในเครื่องจะเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับนั่นก็เป็นความพยายามของบริษัทต่างๆก่อนหน้านี้เราก็เคยได้ยินนะครับ Starbucks จะเลิกใช้หลอดพลาสติก
ในอีก2ปี
ในอีก2ปีข้างหน้านะครับสาขาทั้งหมด 28,000 แห่ง
ทั่วโลกเลย
ครับถามว่าเขาจะเปลี่ยนมาเป็นอะไรถ้าไม่มีหลอดแล้วเขาบอกว่าจะเป็นฝากาแฟแบบจิบแบบรีไซเคิล
คือที่เราใช้กันอยู่นั่นแหละแต่ว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยสำหรับเครื่องดื่มเย็นจะใช้หลอดใช่ไหม
ครา
วนี้จะไม่มีหลอดให้แล้วคุณก็ต้องจิบเอาแบบนั้น
คือหมายความว่าเครื่องดื่มเย็นแทนที่จะมีช่องตรงกลางก็จะใช้แบบ
เป็นจิบเครื่องดื่มร้อน
นั่นเอง
ครับต่อไปใครที่ไป Starbucks นะครับอีก2ปีจะไปขอหลอดนี่ไม่มีแล้วนะ หรือว่าต้องพกหลอดไปเองนะ
พกหลอดไปเองก็ได้นะคะ
ครับผมมาอีกถึงอีกเรื่องนึงนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงบันเทิงนะครับคุณและคุณมีเครื่องรางของขลังติดตัวบ้างไหมที่แบบพกติดตัวตลอดเวลาม
ีห้อยพระ
ศักดิ์สิทธิ์ถ้าดูหน้าก็คือศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน
คือบัตรทำงาน
บัตรทำงานนะครับเป็นเครื่องรางของขลังไม่งั้นเข้า
ตึกไม่ได้
เจ้าที่ไม่ให้เข้าถ้าไม่มี
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าคุณรัตพลเนี่ยเป็น1ใน4ของคนอเมริกันที่พกเครื่องรางของขลังติดตัวเป็นประจำนะครับตามรายงานสำรวจของ YouGov นะครับรายงานสำรวจนี้บอกว่า 7% ของคนอเมริกันนะครับมีเครื่องรางติดตัวทุกวันแล้วก็ 4% เนี่ยบอกว่าพกเป็นประจำนะครับถึงจะไม่ทุกวันแต่เป็นประจำ 13% บอกว่าบางครั้งบางคราว แต่ก็มีถึง 70% ที่บอกว่าไม่เคยพกเลย
เขาบอกไหมว่าคืออะไรบ้างครับ
มีทั้งเสื้อนะครับรองเท้าหรือว่าเหรียญหรือว่าอาจจะเป็นสร้อยข้อมือ กำไลข้อมือหรือว่าสร้อยคอรวมทั้งริบบิ้นด้วยนะครับหลายๆคนเนี่ยจะเห็นคนอเมริกันที่ชอบผูกริบบิ้นนะฮะ
อ
ันนี้นี่ลีโอเนลเมสซี่นะครับนักเตะทีมอาร์เจนตินาตอนแข่งฟุตบอลโลกเขาก็มีริบบิ้นเนี่ยติดอยู่ที่ข้อเท้าเหมือนกันซึ่งได้มาจากแฟนฟุตบอลนั้นเขาบอกว่าเป็นเครื่องรางของเขา
คือเหมือนกับของที่ตนเองเชื่อว่าจะนำโชคดีใส่แล้วจะโชคดี
ใช่
มาให
้ก็ผลสำรวจนี้ยังบอกด้วยนะครับว่าผู้หญิงเนี่ยชอบที่จะมีพกเครื่องรางของขลังมากกว่าผู้ชายนี่ก็แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็คนที่มีรายได้สูงคือ $80,000 ต่อปีขึ้นไปนะครับหรือว่าประมาณ2,500,000 บาทต่อปีเนี่ยจะพกเครื่องรางของขลังน้อยกว่าคนที่มีรายได้น้อยกว่านั้นโอเคอันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าเกี่ยวกับรายได้ด้วยเกี่ยวกับเพศด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับใครว่าคนอเมริกันที่จะไม่นับถือโชคลางก็อาจจะไม่จริงเสมอไปครับผมเดี๋ยวช่วงต่อไปครับเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับครับก่อนที่จะเราไปฟังเราคุยภาพยนตร์วันนี้เรื่อง Skyscrapers นะครับก็มาฟังอันดับภาพยนตร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนแบบเร็วๆนะครับอันดับ5 Sicario นะครับ Day of the Soldado ภาค2ตกลงมาจากที่3อันดับ4 The First Purge นะครับซึ่งเป็นพรีเควลหรือเรื่องราวจุดตั้งต้นของภาพยนตร์ชุดนี้ที่ตอนนี้มีอยู่4ตอนแล้วอันดับ3นะครับ Jurassic World Fallen Kingdom ที่ตกลงมาจากที่1นะครับลงมาอยู่ที่3พร้อมรายได้ที่ลดลงกว่า 50% อันดับ2ก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับ Incredibles 2นะครับ ภาค2ของแอนิเมชันแนวครอบครัวเกี่ยวกับนิยามใหม่ของซูเปอร์ฮีโร่และอันดับ1 Ant-Man and the Wasp เรื่องราวซูเปอร์ฮีโร่ตัวใหม่นะครับที่มีความสามารถแบบยืดยืดหดหดย่อตัวขยายตัวได้นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างแปลกแล้วก็ทำรายได้ไปไม่น้อยนะครับ76ล้านดอลลาร์ในสุดสัปดาห์แรกที่เปิดฉายครับผมคราวนี้ก็มาถึงหนังที่เพิ่งเปิดตัวในสุดสัปดาห์นี้นะครับ Skyscraper เป็นหนังที่เรียกว่าแอคชั่นระห่ำได้ The Rock มารับบทเดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อน
Not only have you brought them all indoors but you've trapped them 240 floors in the air No one really knows what would happen if things go wrong If we're gonna get out of here
โอ้โหนี่ก็เรียกว่ามาเองเลย The Rock เนี่ยปีนี้เนี่ยถ้านับเนี่ยไม่รู้กี่เรื่องเข้าไปแล้วที่แสดงหนังแอคชั่น
เล่นเหมือนร้อนเงินอีกแล้ว
เรื่องนี้ก็แน่นอนคุณนิธิการนี่มานั่งปั้นมือว่าจะไปดูว่าเป็นยังไงเดเวนจอห์นสัน
จริงๆดิฉันก็เป็นแฟนของเขานะคือดูตั้งแต่สมัยเขาเล่นมวยปล้ำมาแหละจนเขาก็โลดแล่นในวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวละเรื่องนี้เนี่ยเขาก็เล่นมาหลายเรื่องก่อนหน้านี้ถ้าได้ไปชม
รันเพจ
ใช
่หนัง
The Rock กับลิงเผือก
ลิงเผือก
ใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เหมาะสำหรับคนกลัวความสูงค่ะ Skyscraper บอกแล้วว่าคือตึกระฟ้าแต่ชื่อภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าระห่ำตึกเสียดฟ้าโอ้โหดูชื่อเสียเขาไปเล่าชีวิตของวิลซอยเยอร์ค่ะเขาเป็นอดีตทหารอเมริกันแต่ว่าเสียขาข้างหนึ่งในช่วงสงครามแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปเป็นนักธุรกิจวางระบบรักษาความปลอดภัยตามตึกระฟ้าแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งเขาได้งานใหญ่ให้ไปทำงานที่ฮ่องกงให้ดูแลระบบตึกเดอะเพิร์ลซึ่งถือว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกแต่ปรากฏว่าเจ้าของตึกเหมือนมีความลับอะไรบางอย่างก็เลยมีมาเฟียข้ามชาติเนี่ยหวังมาทำลายตึกนี้แต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยทำใหตัววิลซอยเยอร์และครอบครัวเขาเนี่ยต้องไปติดอยู่ในสถานการณ์ขับขันในตึกนั้น
เขาคือไปอยู่ในตึกพอดีเลย
ใช่
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่คุณนิติการบอกเนี่ยพอดีเลย
ใช่ จะพอดีอะไรขนาดนั้น นะคะ
ครับก็เลยนี่ก็เป็นเรื่องอะไรเป็นแนวเรื่องที
่
เราก็คงคุ้นเคยกับหนังแอคชั่นหลายเรื่อง
เพื่อจะไม่เข้าใจเวลาเห็นตัวอย่างหนังทำไมเดอะร็อกปีนตึกทำไม อะไรเงี้ยนะคะ
แล้วเป็นไงไปดูมาแล้วเกิดความประทับใจหรือว่ารู้สึก
อีกคือหนังเขาก็จะมีสไตล์ของเขาซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าจำเจคุณนิติการคิดยังไงบ้างเรื่องนี
้ดิฉันก็คิดว่าจำเหมือนกันนะคะคือต้องยอมรับว่าจุดเด่นของเรื่องนี้นะให้แนวบวกไว้ก่อนว่าความระห่ำมาเหนือเหตุผลทั้งปวงเรียกว่าระห่ำแบบไม่ถามสุขภาพคนดูคือถ้ากลัวความสูงเขาก็บางทีเขาก็แพลนลงไปให้เห็นภาพตึกสูงซึ่งอาจจะหัวใจวายกันได
้
บางครั้งก็มีปีนตึกเดี๋ยวสักพักยิงกันเดี๋ยวสักพักไฟไหม้ตำรวจมามาเฟียบุกตึกไฟไหม้ระเบิดคือมีทุกสิ่งทุกอย่างที่อัดเข้าไปในเวลาเกือบ2ชั่วโมงในเรื่องนั้นก็ทำให้หายใจหายคอไม่ทันเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ชอบแนวแอคชั่นแต่สำหรับบทอื่นๆนั้นมันก็ไม่ค่อยมีความสมเหตุสมผลสักเท่าไหร
่
ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าถ้าดูเพื่อความสนุกอ่ะได้แต่ถ้าดูเพื่อเหตุผลเนี่ยนั่นว่ากันอีกทีนึง
เรียกว่าเดินออกมาจากโรงหนังนี่อาจจะไม่ได้คิดอะไร
รู้สึกป๊อปคอร์นอร่อยมาก
ทุกอย่างทิ้งไว้ในโรงหนังหมดแล้วครับก็ถือว่าเป็นหนังซัมเมอร์จริงๆนะสไตล์แบบนี
้แต่ถ้าคนที่ชอบหนังที่เกี่ยวกับเรื่องจีนๆเนี่ยน่าจะมีความชอบเพราะว่านักแสดงพูดภาษาจีนด้วย
โอเคไปดูหนังจีนเลยดีไหมครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นำไปพิจารณากันนะครับสำหรับ Skyscraper ส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นเพลงที่กระโดดเข้ามาติดอยู่ในท็อป5นะครับ Maroon 5เพลงใหม่ Girls Like You แล้วก็ลากันไปเลยผมทรงพจน์สุภาผล
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ